comer.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Mridhi. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea makala maalum juu ya uchaguzi nchini Kenya kwa mwaka wa 2017 na salamu na muziki. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mifululizo ya uvamizi wa mashamba katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya ni kielelezo cha mivutano kuelekea uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika Jumanne, ambapo watu wengi wana hofu huenda ikazusha ghasia zaidi zenye kusababisha vifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, zaidi ya mwaka mmoja mashamba na nyumba katika kaunti ya Laikipia yamekuwa yakivamiwa. Wavamizi kawaida ni watu wanaohamahama makazi, wanasema wamelazimika kuingia katika hali hiyo kutokana na ukame mbaya unaofurumusha mifugo yao kuingia kwenye mashamba makubwa yanayomilikiwa na watu binafsi. Lakini wakulima wengi wanasema wanaamini uvamizi wa ardhi unachochewa kisiasa. Wanasema wanasiasa wengi wanaohamisha mamia ya waangalizi wa mifugo na maelfu ya wakulima waliokoseshwa makazi, wote weusi na weupe, kuwasaidia kushinda uchaguzi katika eneo. Na tukiwa bado tunazungumzia ripoti za Kenya, siku moja baada ya kampeni rasmi za uchaguzi kufungwa, nimezungumza na mwenzangu BMJ Muridhi akiwa Nairobi, na kwanza nikamuuliza juu ya zoezi la usafirishaji vifaa vya kupigia kura ambavyo vilianza kusafirishwa Ijumaa kutoka Nairobi kwenda maeneo husika limefikia wapi.
Naam, ni kwamba vifaa vya kupigia kura ambavyo vilianza kusafirishwa siku ya Ijumaa vimewasili katika mengi ya maeneo, ikiwa ni 90% ya maeneo kulingana na tume ya uchaguzi na mipaka IBC. Na vile vile maafisa wa usalama 150,000 wanaendelea kupelekwa katika maeneo mbali mbali. Na labda tukitaja kuhusu yale ambayo yamefanyika hapa na wale ambao ni viongozi wanaowania nyadhifa mbali mbali, ikiwa ni pamoja na wale wakuu wawili wapinzani, ni kwamba muungano wa NASA umefanya mkutano na waandishi wa habari, ambapo nimetoka hivi sasa. Katika hicho kikao wameelezea hofu yao kwamba serikali ina nia ya kuingilia kati uchaguzi, wakitaja masuala kama vile nguvu za umeme zina mipango ya kukatwa na serikali, na vile vile maafisa wa usalama ambao wamepelekwa katika kituo cha kura kule Bomas of Kenya, ni kwamba ni maafisa ambao wanaegemea upande wa Jubilee. Lakini hata hivyo wanasema kwamba wataendelea na shughuli yao na mipango yao ya kushiriki katika uchaguzi wa siku ya Jumanne. Na tukimalizia Mkamiti, ni kwamba waangalizi wengi wa kimataifa wamekita kambi hapa Nairobi na wameanza kusafiri katika maeneo mbali mbali, ikiwa ni pamoja na waangalizi kutoka Uingereza na kutoka Umoja wa Ulaya na vile vile Umoja wa Afrika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura ya pamoja jana Jumamosi kupitisha azimio lililoshinikizwa na Marekani ambalo lina lengo la kuikosesha Korea Kaskazini mapato ya dola bilioni 1 kwa mwaka, ambayo yanawezesha nchi hiyo kuendeleza programu yake ya makombora makali pamoja na nyuklia. Hatua ya nyongeza vikwazo ni katika kuijibu Pyongyang kufuatia urushaji wake wa makombora makali angani kwenye mabara tofauti kati ya Julai 3 na 28, ambapo ilionyesha kwamba taifa hilo huenda hivi sasa lina uwezo wa kuingiza makombora hayo Marekani na mengine Ulaya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amekutana kwa wakati tofauti huko Manila na mawaziri wa mambo ya nje wa Myanmar, Japan na Korea Kusini wakati anaanza ziara yake ya kwanza kwenda kusini mashariki mwa Asia. Mwanadiplomasia huyo wa Marekani anahudhuria mikutano ya kieneo na wanachama wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, huko akitafuta kuweka shinikizo dhidi ya Korea Kaskazini. Leo Jumapili, baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Kang Yong-wa, aliviita vikwazo vipya vilivyopigiwa kura na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ni matokeo mazuri. Kang pia alielezea mzunguko mpya wa vikwazo juu ya Korea Kaskazini ni matokeo mazuri sana. Bwana Tillerson anatarajiwa kukutana baadaye hii leo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov pamoja na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi. Kiongozi wa chama cha Socialist huko Venezuela, Diosdado Cabello, amesema leo Jumapili kwamba shambulizi la ugaidi limetokea kwenye kituo kimoja cha jeshi katikati ya mji wa Valencia. Wanajeshi walijibu haraka tukio hilo ili kudhibiti hali isiyo ya kawaida kwenye kituo cha jeshi cha Paramacay, alisema Cabello kwenye Twitter, ambaye ni mfuasi wa Rais Nicolas Maduro. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC.
Uchaguzi Kenya. Katika mfululizo wa makala zetu leo hii, tunazungumzia wasifu wa wagombea wawili wa juu, rais aliyepo madarakani Uhuru Kenyatta na hasimu wake mkuu mkongwe katika siasa za Kenya, Raila Odinga. Tunaanza na wasifu wa Uhuru Kenyatta, ambaye anawania kuongoza kwa awamu nyingine kwa tiketi ya chama cha Jubilee.
Mwaka huu Uhuru Kenyatta anakabiliwa na mtihani mwingine wa kutawala Kenya kwa muhula wa pili na kuendeleza historia ya jina la Kenyatta katika kutawala wa Kenya. Aliongeza idadi ya watoto wa marais wa zamani waliofanikiwa kutawala kama baba zao mnamo April 9 mwaka 2013. Hili si jambo geni duniani kwa sasa. Nchi mbalimbali duniani zimeshatawaliwa na baba na mtoto kwa vipindi tofauti kama hapa Marekani. Lakini Uhuru Kenyatta anaelezwa kuwa tofauti na wengi wanavyoamini nje ya Kenya, kwamba asili za watu ndizo zenye nguvu katika siasa na masuala yote nchini Kenya. Mlezo Uhuru Kenyatta toka utotoni, Elizabeth Madoka, anasema Uhuru ni tofauti linapokuja swala la ukabila.
Yeye si wa mtu wote na haangalia chama hii au chama hii au watu hawa au kabila hii, no. Mimi najua yeye si mtu wa ukabila. Hawa ni wale wa siku hizi wanakuwa wakiwa hawajui ukabila.
Safari yake ya kisiasa ilianzia mwaka 2001 alipochaguliwa kuwa mbunge na kuteuliwa kuwa waziri wa serikali za mitaa na Rais Daniel Arap Moi. Toka alipokuwa mstari wa mbele katika siasa, wengi humuona na kumchukulia kama kijana fulani hivi. Wachambuzi wengi wanasema uamuzi wa kumuunga mkono Mwai Kibaki katika uchaguzi wa mwaka 2007 ndiyo iliyokuwa njia njema ya urais wa Kenyatta. Uchaguzi uliokuwa na utata wa mwaka 2007 aliunganisha nguvu chama chake na Rais Mwai Kibaki dhidi ya mgombea Raila Odinga, ambaye sasa ndiye mpinzani wake mkuu. Uhuru mwenyewe kwa sasa anasemaje katika nia ya kuliongoza taifa hilo?
Kuna wengine ambao hawatosheki, ambao wakiona mema yakitendeka, fikira zao zaota na kuona mabaya, kwa sababu nia yao ni mbaya. Kila saa hata nchi ikiendelea mbele, wajaribu kutuvuta turudi nyuma na siasa ya mgawanyiko, siasa ya kikabila, siasa ya ujinga, siasa hata uwezi ya uongo. Jameni, tutakula vitendo au tutakula maneno? Jameni, mutakubali mtu akuje atuharibie kazi ambayo tumeanzisha? Mutakubali watu wakuje waweke break maendeleo ambayo tumeanzisha?
Uhuru Kenyatta anajua maana ya kuwa mpinzani. Alionja chungu ya upinzani mara tu chama kikongwe cha KANU kilipompa ridhaa ya kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2002. Hakushinda uchaguzi huo kutokana na upinzani uliojitokeza wa mwanachama wa zamani wa KANU Mwai Kibaki aliposhinda na kuwa rais wa Kenya, na huu ukawa mwisho wa nguvu ya KANU na rasmi Kenyatta akawa kiongozi wa upinzani ndani ya bunge. Naibu wake William Ruto naye kuhusu safari yake na safari ya Uhuru Kenyatta.
Nia ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na sisi ni kuunganisha watu wote wa Kenya bila ya kujali mahali wametoka, dini yao, kabila yao.
Tangu 2013 watu wa Jubilee wameongezeka. Wale walikuwa upande ule mwingine wamekuja Jubilee. Wale walikuwa Jubilee wamezidi kukaa ndani ya Jubilee. Yetu ni plus, yao ni minus. Watashinda kwa njia gani jameni?
Endapo Uhuru Kenyatta atachaguliwa, atakuwa na muhula wake wa pili na wa mwisho kama rais wa nne wa Kenya, akishiriki uchaguzi akiwa amesafishwa na mashtaka yake katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Licha ya kuwa na muonekano wa ujana, Uhuru Kenyatta anaingia katika uchaguzi akiwa na miaka 55. Nyuma yake yupo mke wake takriban miaka 26, Margaret Gakuo Kenyatta, aliyebahatika kupata naye watoto watatu. Kuelekea uchaguzi huu, moja ya ujumbe wake mkubwa ni umoja ndani ya taifa la Kenya. Huyu hapa Uhuru Kenyatta.
Nikimalizia ni kuomba wa Kenya tuache siasa za mgawanyiko. Nguvu yetu ni umoja wetu, na ni mengi ambayo tuwaweza kutimiza tukiwa na huo umoja. Tuwajua ya kwamba tuko na shida mingi, lakini pia tumetembea mbali. Na mimi sina shaka yale ambayo yamebakia tuwaweza tuikamilishe kwa muda mchache, tukishirikiana, tukiheshimiana kama viongozi na tukipendana kama Wakenya.
Kenyatta amesomea taaluma za uchumi, sayansi ya siasa na mambo ya serikali katika chuo cha Amherst College nchini Marekani. Anaelezewa kupendelea muziki wa reggae na ucheshi, na wengi waliofanikiwa kuwa naye karibu na kuona utendaji wake wa kazi wanasema Uhuru anapenda kuwa huru.
Na sasa tunaangalia sifa na maisha ya Raila Odinga, ambaye anawania urais kupitia muungano wa NASA.
Raila Amolo Odinga ni miongoni mwa wanasiasa maarufu sana nchini Kenya, na ambao wamekuwa katika siasa za nchi hiyo kwa miaka mingi. Ana umaarufu wa jina na ameshika nafasi mbalimbali katika serikali ya Kenya. Katika historia yake ndefu kwenye siasa za Kenya, Raila Odinga amekuwa katika vyama mbalimbali vya kisiasa, wakati huu wote akitafuta mkusanyiko bora, unaofaa, unaokubalika, unaoweza kumfikisha katika ndoto yake ya kuwa rais wa Kenya. Mwaka huu, kwa mara nyingine tena, anadhani amepata ushirika uliobora, ushirika wa NASA, National Super Alliance, ambao anafikiri utamuingiza ikulu.
Hakuna wasiwasi ya kwamba tutashinda Jubilee kwa ushindi mkubwa zaidi majaonekana. Wanasema tiyo, ati sasa, wako kwa serikali hawezi kushindwa. Mara ile, wananchi wengine wanakuwa na huruma na yao kwa sababu ya ile kesi yao. Kesi imeenda. Mara hii, kuna hasira sababu ya wezi. Kwa hivyo Uhuru ajue ya kwamba wa Kenya, watamtupa kwa sababu ya wizi ambayo yameneza Kenya hiyo zaidi. Hatatupiliwa kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya ukabila, na kwa sababu ya usimamizi mbaya ya uchumi.
Kwa wengi, Raila Odinga anaonekana kuwa mtu ambaye amekuwa akigombania urais maisha yake yote. Lakini kwa hakika hakuna maoni yanayokubaliana katika kumwelezea mwanasiasa huyo. Kuna wale ambao wanamuona kuwa mtu anayesukumwa na kiu kikubwa cha kuwa rais, na wengine wanamuona kuwa mwanasiasa hodari aliyefanikiwa kudumu katika siasa za Kenya kwa muda wote huu. Marafiki na hata wapinzani wake wanaweza kukwambia kuwa Raila Odinga ni mwanasiasa ambaye kwa miaka kadhaa sasa amekuwa moto unaoendesha mashine ya siasa za Kenya. Katika miaka ya awali ya 90 alikuwa mbele kuongoza juhudi za upinzani. Wakati wa utawala wa Rais Mwai Kibaki alikuwa waziri mkuu. Lakini katika kipindi cha miaka 10 iliyopita amerejea kuwa kinara wa upinzani nchini Kenya.
Raila Odinga ni mwanasiasa wa siku nyingi na ambaye ana tajriba ya kujua upinzani ni nini, kujua kupigania vitu. Sasa yeye ukimwangalia unakuta kwanza umri wake amekuwa mtu mzima, halafu ni kama ana ukimwangalia unapata ile fahiwa ya baba. Ndio unakuta hakuna wakati watu walikaa kikao wakasema tuanze kumuita baba. Hapana, jina lilikuja tu lenyewe. Kwamba huyo anaonekana kama mtu ambaye anawajali watu, mtu ambaye hana kisasi na mtu, mtu ambaye sio mkabila, mtu ambaye wakili wake ni Mkikuyu, amewachagua wabunge wa Kikuyu. Sasa lile anakuwa na ile hadhi ya ubaba, uzazi, ulezi.
Ingawa amejijengea jina lake mwenyewe katika siasa za Kenya, Raila amesaidiwa pia na jina lake la mwisho, Odinga. Baba yake, Jaramogi Oginga Odinga, alikuwa miongoni mwa wapigania uhuru wa kwanza wa uhuru Kenya na aliwahi kuwa makamu rais baada ya uhuru. Lakini muda mfupi baada ya uhuru, Jaramogi Odinga aliwachia nafasi ya makamu rais baada ya kutofautiana na rais wa wakati ule Jomo Kenyatta na kuanza kuongoza harakati za siasa za upinzani nchini Kenya. Raila Odinga alifuata nyayo za kisiasa za baba yake na mwaka 1982 alishtumiwa kwa jaribio la kuipindua serikali ya rais Daniel Arap Moi na kushikiliwa kizuizini kwa miezi 7. Hii itakuwa mara ya 4 kwa Raila Odinga kugombania urais, na katika majaribio yake yote hayo huenda huu ni mwaka ambapo ama apate, la sivyo itakuwa mwisho wa fursa yake kuwa rais wa Kenya. Raila Odinga ana umri wa miaka 72.
Tupigane na ugonjwa, tupigane na ujinga. Vijana wetu waweze kupata kazi. Vijana wapate ajira. Wamama waweze kufanya kazi. Bei ya bidhaa zirudi chini.
Siasa za Raila Odinga zinaweza kuzungumziwa kama demokrasia ya kijamii yenye sera za kiliberali. Kuna wakati alikuwa anapendelea zaidi mfumo wa nguvu za bunge, ndio sababu aliunga mkono mabadiliko ya katiba kutaka nguvu za madaraka kwa waziri mkuu. Lakini baadaye alibadili pia mwelekeo na kuunga mkono mfumo wa urais ambao madaraka yake yanadhibitiwa kwa kiwango fulani na mfumo wa ugatuzi ambao unatumika sasa nchini Kenya.
Salamu na muziki. Ni siku nyingine tena msikilizaji, hapa studio ni majaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shumari. Basi mwenye bakti ya kufungulia kipindi chetu si mwingine, ni wewe James Tano wa Nzega, Tanzania. Unapenda salamu zako ziende kwake Jonathan Kienshambi, Philbert Mnanda, Gaza Boy, Ismail Togolani, Emmanuel Ntobi, Sadiki Johnny, Mwandu John. Huku msahau Rain Shan na Basila Binti Kimario, mkumbuka pia Masudi Chinga, Saidi Kilenja, Rutaiwa Busisi, Eric Masawe, Karo Yobi, bebeo kwa sahau nasema Masanja Ngasa, Gold Gocha Magabe, Fikiri Dario, Joshua Rugembe, na wote hao naambia ujumbe unaambia Mungu ni jibu la mambo yote. Sawa sawa kabisa. Sasa daktari msikilizaji wewe, basi nikitoka huko nielekea mpaka kwa Kenyanda Pastori. Na kamata barua yako pepe. Nyanda wewe Pastori, ukiwa wapi? Unasema ukiwa pale, ukiwa nchini Tanzania. Unapenda salamu zako ziende kwa Limba Classic, Hawa G. Hafidhu, Philibert Jonathan Kenshambi, kumsahau Baraka Mganga, unamuita huyu mwanamichezo. Pia wamkumbuka Sombi Mcheni, Lucy Sylvester Faustin, Clifford Hezron, Mwanda Nyanda, Lawena Msonda, na wasema mwisho mke wako mpenzi, Elizabeth Daniel. Pia uko sawa, unasema watoto wako wapenzi, Neema, Lucy, Martha na Daniel. Hawa wote unasema wanapatikana Idula Majengo Magu kule Mwanza. Pia unawakumbuka watangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote nakwambia tunakushukuru sana na asante kwa salamu zako hizo. Na kamata kadi yako wewe Joshua Rubenge. Joshua Rubenge ukiwa Muleba, Kagera, Tanzania. Unasema hali gani mtangazaji? Mimi nakwambia niko safi kabisa, poa. Niko salama kabisa. Unapenda zako salamu zimwendee Sadiki John Mwanaharakati, huko Sao King Majuto, Elias Shiguta, mkumbuka pia Raina Shani na RJ Shumbi huyu namwita, bila kumsahau Tina Metulela. Ujumbe unaoambia salamu ni ishara ya upendo. Kwa hiyo tupendane, ama kwa hakika salamu ni ishara ya upendo na tupendane. Basi moja kwa moja hebu tupate kibao. Vile kwake huyu si mwingine msikizaji, ni mshindi wa BET wa ile award ya BET, Rayvanny kutoka Tanzania akishirikiana na Diamond. Hebu tusikilize kwa kitu hichi maridhawa kabisa ndani ya studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Pata vitu.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shifu, yote mwanani, misuruwari ya nidondoka. Tukimbiza nini misarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machi misarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani vingiri vingiri na mazoti.
Una mte kenyaga ukinyonga sarume,
una mte kenyaga ukinyonga.
Una mte kenyaga ukinyonga kweri,
una mte kenyaga ukinyonga.
Olera bakuru bani, olera mbande, olera nazari bani, olera mbande.
Utamkulea, aprokoto. Tingali tingali nani kwa moto, mtapia ukea, msokoto. Temesu mukali kama kokongo.
Mapenzi ananipa shida, shida mama. Midonda lizo kwa natiba, tiba kwana.
Udiche baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga.
Ni baby, kwenye mtambwanda, kwa singa jindenge ninganganga.
Unante
kinyaga kinyonga kweri,
unante kinyaga kinyonga.
Olera bakuru bani, olera ngambe, olera nazari bani, olera ngambe.
Mwenza konyanganyana, izari winonyana.
Baby wangwa, nisimamie kama kanga. Ibane kangwa, babu yuma mpige kwa kwa.
Kwa kwa rukwa,
chambuwa kama karanga sasa.
Chambuwa kama karanga,
ichambuwe kama karanga sarope.
Chambuwa kama karanga.
Kwa washa, washa, mtu washa, washa, songa, songa, ugali songa, songa, pakaji, aji, pakaji, aji.
Kwenye wivu wajinyonge leo,
kwenye wivu wajinyonge.
Oh, kwenye wivu wajinyonge sana,
kwenye wivu wajinyonge.
Kwenye wivu wajinyonge kweli,
kwenye wivu wajinyonge.
Oh, kwenye wivu wajinyonge sana,
kwenye wivu wajinyonge.
Wanakodoa kodo, wanakodoa
macho kodo,
wanakodoa kodo, wanakodoa
wale kodo,
wanakodoa kodo.
Ukinyonga,
wanakodoa kodo, wanakodoa.
Wa ukisonga,
wanakodoa kodo, wanakodoa.
What's up,
Namba ni mwanamuziki huyo mashuhuri wa Tanzania, Rayvanny huyo msikilizaji, akitoka hapo studio taratibu kabisa. Basi nakamata kadi yako wewe, si mwingine ni Deusi Masunga. Deusi Masunga, unapenda salamu zako ziende kwake, unasema huyu ni waziri wa mambo ya salamu. Haya, waziri wa mambo ya salamu anaitwa Deusi Masunga Buhungikila. Haya, yuko kule Sikonge, Tabora, Tanzania. Pia mkumbuka Nkamba akiwa Ndula, mkumbuka Asha Shabani Ali, Baby Masanja Deus, mtoto Masunga Deus, Mapema Ndula, Jilangila Mapema, Mama Masudi, Nasoro Maziku, Sudi Kaluguyu na James Tano. Pia wamewakumbuka Sali Bunzali, Fikiri Dario, Rutaiwa Busisi, Victor Nyangrima, Mchana James Chana na Zakaria Ndemfo, unasema popote pale walipo. Huko msahau Maganga, Joseph Miriro, William Makenye akiwa Kenya. Ujumbe unaambia jamani, mambo ya salamu ni magumu sana. Kwa nini ni magumu hata sijui, lakini wewe unasema ni magumu. Haya basi, nikamata kadi yako wewe, ni Shambe ukiwa wapi, Muleba, Kagera, Tanzania. Unapata salamu zako zidi kwake Victor Masawe, umemkumbuka pia Raina Mashako, kusema yuko wapi, Michael Kajembe, Lucas Alberto Mseti, Isaac Petro na Hango, huku msahau Nyanda Mayala, Chilolo Dennis, mkumbuka engineer wa uchumi Filbert, unamkumbuka pia Anakleti Anatori Feruzi, huku msahau unasema Maneno Juma, sababu akiwa wapi, Bulela kule Kasamwa Geita Tanzania. Pia mkumbuka Joanita Kalisa akiwa Bukoba vijijini, na mwisho unasema kumsahau Magi Mbise. Ujumbe unaambia jamani, tumtumainie Bwana siku zote. Ujumbe mbadala kabisa huo, msikilizaji. Hebu tupate kibao kingine cha muziki. Ni kibao cha muziki kilichotamba sana hapa Marekani, hali kadhalika duniani kwa ujumla. Ni mwanamuziki huyu wa Kongo, mkongwe wa Kongo kutoka kule Kongo, Papa Wemba. Papa Wemba akishirikiana na mwanamuziki Diamond Platnumz wa Tanzania, Papa Shukwa. Sijui wanakisemaje hichi, haya wenyewe wanaojua wanasema vizuri zaidi, wanaojua Kifaransa. Basi ni kibao hicho, msikilizaji, na kibao hicho msikilizaji pia kinatukamilishia kipindi cha salamu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Usikose tena kuungana na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika salamu na muziki. Tupate kibao chake basi, Papa Wemba na Diamond.
Asante sana Sunday Shomari na kipindi cha salamu na muziki. Basi hivi sasa, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Mifululizo ya uvamizi wa mashamba katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya ni kielelezo cha mivutano kuelekea uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika Jumanne Agosti 8, ambapo watu wengi wana hofu huenda ikazusha ghasia zaidi zenye kusababisha vifo. Israel inapanga kupiga marufuku mtandao wa habari wa Al Jazeera katika taifa la Wayahudi, wizara ya habari ilisema leo Jumapili. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura ya pamoja jana kupitisha azimio lililoshinikizwa na Marekani, ambalo lina lengo la kuikosesha Korea Kaskazini mapato ya dola bilioni 1 kwa mwaka. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.